Ne? Hazır böyle ne var? Neler gördün? Hazır kaysa greste. Burası. Ok. Tutun iyi poştero. Ne? Kaypa universa.
Mejne zadeve. Preden so se združenja študentov spremenila organizacijske oblike, kot jih poznamo danes, so se v evropskem prostoru razvijala in vzpostavljala kot prostor, ki je deloval ob boku univerz ter tudi proti njim. Za študente iz slovenskega prostora, ki so študirali v tujini, so bila v 19. stoletju glavna mesta takratnega dogajanja v povezavi med Dunajem, Gradcem, Prago in Ljubljano. V teh mestih so se iz neformalnih druženj najprej vzpostavili različni kolektivi, ki so povezovali različne profile študentov. Do konca 19. stoletja so se znotraj teh kolektivnih združenj študentov oblikovale tudi različne politične skupine. Največji razkol je bil seveda med liberalnim in klerikalnim delom študentov. Njihova skupna podlaga je bila še vedno ukvarjanje s študentskim vprašanjem in njegovo navezavo na takratne aktualno politične dogodke. V začetku 20. stoletja pa se je študentskega organiziranja dotaknilo tudi pred- in medvojno obdobje. Preskočili bomo detaljni zgodovinski oris nastankov in razkolov v študentskem organiziranju in se osredotočili na študentsko organiziranje na Dunaju. V tokratni ediciji Kaj pa univerza se bomo pogovarjali z Jano Trap, ki je trenutno predsednica Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, obdelali nekatere tematike klubskega delovanja in jih navezali na trenutno klimo v Avstriji. Zametki kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju segajo v leto 1923. Na kratko nam zgodovinsko delovanje kluba oriše Jana Trap.
Ja, pač v bistvu obstaja od 1923 naprej in ta je bila ideja, da se naredi pač en krožek in da se tako poveže vse na Dunaju živeče Slovence in Slovenke. In pač so imeli pač zbor in tam boraške te dramske skupine in tudi eno slovensko šolo. In potem med drugo svetovno vojno je prepoved prišla za vse slovenske organizacije in tudi 16 članic in članov je zgubilo življenje za kluba, članice kluba. In po vojni so potem nadaljevali, pač brez prostorov in 1971 smo potem dobili te prostore, katere imamo zdaj, torej v Munchengase. Od te naprej, pač je, od post-svetovne vojne naprej, se je pa tudi klub vedno zelo politično, je zelo politično aktivn bil in tudi vključeval v mednarodno solidarnost in v socialno-politične gibanje Avstrije in se pač zelo intenzivno z manjšinskim vprašanjem bavil.
Klub ima danes vzpostavljeno organizirano delovanje. Kakšno pa je zanimanje za delovanje kluba in njihov vpliv v lokalnem okolju? Več o tem Jana Trap.
Pa zdaj je približno 20 odbornikov, z zborom, tečajem in tako dalje je pa 50 aktivnih članov. Vsak tid imamo prireditve in tam imamo približno 70 obiskovalcev, tako da vse skupaj bi rekla, da je približno 300 zanimanih. Ampak tudi zanitek želja tle, imamo bolj aktivističen dostop do tega in skusimo bolj vplivati na ljudi in pač to, da bolj reflektirano mišljenje ustvarimo, tako da v bistvu ne direktno imamo vpliv na odločevalce.
Za vzpostavitev drugačnega političnega vpliva na odločevalce pa je potrebno povezovanje različnih političnih družbenih gibanj. Jana smo povprašali, ali imajo kakšne povezave s slovenskimi mladinskimi organizacijami in kako se povezuje z različnimi klubi v njihovem okolju.
V bistvu ne. Imeli smo kontakt do MSS-ja, torej Mladinskega sveta Slovenije, ampak nimamo kooperacije z nobenim društvom Slovenije. Mislim, da je tudi za nas najbolj problematično, ker smo pač z Dunaja in je pač distanca ne več kot 3 ali 4 ur. In Ampak ja, če ste se vidno spet pogovarjamo in seveda bi bila ena kooperacija zelo super in bi se to tudi želeli, ampak do zdaj do tega ni prišlo.
Kaj pa ostali klubi, kjer delujejo študenti, s katerimi klubi kaj po Avstriji sodelujete?
Imamo KSŠK, to je tudi klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem in potem še dajnega v Gracu in s tem v bistvu že skušamo vedno spet skup delati, imamo pa skup projekte, imamo skup demonstracije, če je nekaj političnega na Koroškem, da se skup za to zavzimamo, da tudi mi povabimo njih na Dunaj in smo tudi mi sami prisotni v Gracu ali pa na Koroškem z zboru ali pa tako naprej, tega tle je že sodelovanje seveda.
Od sodelovanja in organiziranja dejavnosti v klubu smo se na to premaknili k vsakodnevnim oziroma mesečnim stroškom preživetja, ki so potrebni za nemoteno študiranje. Te nam je nakratko opisala Jana Trap.
Pri nas je pač tako, da zdaj bivanski stroški so za eno sobo med 300 in 400 evrov na mesec. Kak je pri domu, to ne vem točno, ker nisem bila kdaj, ampak je tudi približno isto, tako da tudi med 300 in 400 evrov. Imaš pa pač tudi možnost za štipendije in tako naprej.
Kaj pa možnost študentskega dela iz mesec?
Jo, pač to še vedno možno, da imaš pač, da si pač zaposlen, ne vem, gastronomija ali pa tako. Moraš pa seveda pač paziti, koliko zaslužiš. Pač mislim, ker če zaslužiš več kot 400 evrov na mesec, moraš plačati davke in moraš tudi na to paziti, da ti štipendije ne, krajšajo, če jih dobiš. In tudi razne subvencije ali pa otroški dodatek, tudi se mi zdi odpade od nekoga, od ene vsote.
Orise mesečnih stroškov za študijsko življenje lahko poskušate slovenskim okoljem primerjati sami. Mi smo se na to dotaknili še aktualno politične klime v Avstriji. Več o tem Jana Trap.
Jo, pač grozna. Mislim, da je itak zdaj po celi Evropi zelo problematično. Ali pa predvsemo po svetu. In kaj pač tudi zdaj, naprimer v Avstriji in se mi zdi po Evropi prave leve alternative sploh nikje ni. In sploh iz gospodarskega vidika se vse razvija bolj v to kapitalistično liberalno smer. Tako da edina točka, pri kateri lahko razlikuješ, mora solidarnost do drugih in do okolja. In to je pa tudi zelo omejeno. Tako da zdaj je v Avstriji ravno tako, da se hoče omejiti pravice do demonstracij in tu je notranji minister, ki se s to govori in on tudi ima še druge ideje, ker, da so migranti tako nevarni in zato bi jih treba bilo nadzorovati in tako da mislim, da je to vse skupaj zelo kritično in da se bolj gibljamo nazaj kot naprej in seveda, če polovica prebivalstva hoče za predsednika fašista, mislim, da to pove dost o politični klimi v Avstriji.
Od politične klime v Avstriji smo se premaknili še k njihovim političnim praksam, s katerimi poskušajo opozoriti in sodelovati pri aktualnih družbenih problematikah na Koroškem. Pred kratkim so se udeležili dveh protestov, enega v okviru novega predloga Koroške ustave, kjer so z raznimi študentskimi kolektivi na območju Koroške pripravili protest pred deželno vlado avstrijske Koroške v Celovcu. Več o tem nam pove Jana Trap.
A pač v bistvu pri tej zdaj v torek se je pač za to šlo, da je nov primer za spremembo koroške ostave da pač res eksplicitno nadstoji, da je nemščina edini deželjni jezik. In to pač zgodovinsko videno ni pravilno, ker sta pač dve narodni skupnosti, ki skupaj živita na Koroškem in meni se zdi to potem zelo pomembno, da se pač potem stopiš na cesto in da pokažeš, da pokažemo, da smo ponosni na to, da slovensko govorimo in da se borimo za naše pravice. In to je nekaj to, kar smo v torek delali, ali včeraj pač naredili.
Drugi protest pa se je pred kratkim zgodil v okviru antifašističnega zavezništva VKR, krajše za Nov Tu Wiener Akademiker Ball. Gre za zavezništvo, ki že več let organizira antishode raznim fašističnim grupacijam, med drugim so organizirali tudi protest proti grupacijam evropskih patriotov proti islamizaciji Zahoda, krajše znanim pod imenom Pegida. Več o njihovi udeležbi na nedavnem protestu na Dunaju nam pove Jana Trap.
To pač te demonstracije proti VKR-plisu, to je pač v bistvu, da se 2000 fašistov sreča sred Dunaja v Hofburg in to kar tak smejo in potem se mi spet zdi zelo pomembno, da se pokaže, da mi tega nočemo in da se branimo temu in jo, zato smo tudi tam sodelovali kot klub in tudi osebno pač. Jo, mi smo vsi skupaj s klubom šli in imamo tudi, smo že 3 leta, 4 leta, odkar je v bistvu že vsi zraven gremo.
Tokrat smo se poskusili dotakniti mejnih in obmejnih zadev na območju Koroške in delčka tega, kako tam izgleda manjšinsko študentsko organiziranje. Z obmejnimi zadevami se je ukvarjal Amadej.
Hej, sam sanja se ti, hej.
Šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kozo.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.
Po Koroškem, po Krajskem, že ajde zori, že ajde zori.
89,3.
Mega Hertz.
89,3 MHz, da gibt's gute Wurst und ein bisschen Musik.
Aber natürlich.